Mac.com Podcast. Το πρώτο ελληνικό podcast για Mac.
Γεια σας, είμαι ο Σουησάικο και αυτό είναι το 11ο επεισόδιο του Μιλαράκι.com Podcast. Ξεχαστήκαμε λιγάκι αυτή τη φορά και έτσι καθυστέρησε λιγάκι το podcast, μιας και την Παρασκευή δεν είχα καθόλου χρόνο γι' αυτό. Και όπως παρατήρησε ο Adobe, ούτε wallpaper δεν είχε την Παρασκευή, ούτε και κανένα post. Anyway, είμαστε τώρα εδώ πέρα, σήμερα Σάββατο, για μια γρήγορη ανασκόπηση του τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε. Η μεγαλύτερη είδηση, πιστεύω, αυτή την εβδομάδα ήταν η κυκλοφορία του update για το Leopard, το 15.2 όπως το ξέρουμε. Ένα από τα μεγαλύτερα update ever, εάν όχι το μεγαλύτερο. Με μέγεθος κάτι λιγότερο από 400 MB, μας φέρνει διορθώσεις σχεδόν για ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα. Μαζί με αυτά όμως μας φέρνει και μερικές νέες αλλαγές. Κάποια πρόσθετα features. Anyway, θα τα δούμε. Ένα από αυτά τα features είναι η επιλογή που πλέον έχουμε να έχουμε ή να μην έχουμε μάλλον τη διαφάνεια στο μενού bar μας. Αυτό ποτέ δεν κατάλαβα, για να πω την αμαρτία μου, για ποιο λόγο ενοχλούσε τόσο πολύ κόσμο, και πιστεύω ότι μάλλον μου άρεσε κιόλας, αλλά αυτός είμαι εγώ. Τώρα οι υπόλοιποι μπορεί να μην το βρίσκουν τόσο ωραίο. Για αυτούς λοιπόν, αν θέλουν να το απενεργοποιήσουν, μπορούν να το κάνουν μέσα από το panel του desktop στο System Preferences, απλά με ένα κλικ. Το άλλο πολύ καλό που μας ήρθε με το 15.2 είναι η ανανέωση των stacks, που τώρα πλέον μπορείτε, αν θέλετε, να έχετε ένα folder στο dock σας και να συμπεριφέρεται ακριβώς όπως θα συμπεριφερόταν όπως παλιότερα στο Tiger. Αυτό είναι κάτι που μου άρεσε, αλλά ακόμη τα stacks θέλουν λίγη δουλειά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμούνται από τις πρώτες beta του Leopard πώς δούλευαν τα stacks. Μπορούσες να ασύρεις στο dock σου μια ομάδα αρχείων και δημιουργόταν ένα stack μόνο με αυτά τα items. Αυτό κάπου στο δρόμο άλλαξε και έγινε αυτό που ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή, για να κάνεις ένα stack θα πρέπει να συγκεντρώσεις τα αντικείμενα που θέλεις σε ένα folder και να ασύρεις το folder αυτό στο dock σου. Πιστεύω ότι είναι κάτι που θα δούμε σε μελλοντικά updates, αν και δεν είναι κάτι που είναι τόσο χρήσιμο. Σίγουρα είναι πάντως μια διευκόλυνση. Με το 15.2 διορθώθηκε και ένα από τα αγαπημένα μου bugs. Εκείνο που είχαμε δει παλιότερα, που με 3 κλικ κράσερε ο Fighter. Επίσης διορθώθηκαν αρκετά bugs που είχαν να κάνουν με το Wi-Fi. Και γενικά, πολλά bugs διορθώθηκαν. Όπως συνηθίζεται όμως σχεδόν με όλα τα updates, μερικοί είχαν προβλήματα με το update. Γι' αυτό, πριν από κάποιο update, καλό θα ήταν να το αφήναμε λιγάκι να περιμένει, να ακούσουμε αν υπήρχαν τυχόν προβλήματα σε άλλους και να μάθουμε πώς αυτά ξεπερνιούνται και άμα ξεπερνούνται. Γενικότερα η εβδομάδα που πέρασε ήταν η εβδομάδα των updates για την Apple. Έτσι, μετά που θα κάνετε εγκατάσταση στο 15.2, θα διαπιστώσετε ότι έχετε ακόμα ένα update που σας περιμένει. Αυτό είναι για το χειρισμό των γραφικών και την καλύτερη διαχείριση της κάρτας γραφικών του υπολογιστή σας κάτω από το 15.2. Δεν τελειώσα όμως με τα update. Όσοι έχουν ένα Apple TV στο σπίτι τους μπορούν πλέον να κατεβάσουν το Major Update που μετατρέπει το Apple TV τους στο Apple TV Take-Two. Επίσης το Aperture κυκλοφόρησε την δεύτερη έκδοσή του, το οποίο για όσους δεν γνωρίζουν είναι ένα πρόγραμμα της Apple που είναι κορυφαίο στην επεξεργασία φωτογραφιών τύπου RAW. Από ό,τι θυμάμαι κυκλοφόρησαν μερικά ακόμη updates, αλλά αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν. Τα σημαντικότερα όμως είναι αυτά που ανέφερα, πιστεύω. Και μιας και λέμε για updates, ας πούμε και για το update του Speed Download, ενός Download Manager που πολλά άτομα αγόρασαν μέσα από το πακετάκι του Mac Haste. Κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση με νούμερο 5 και αν το είχατε εγκατεστημένο, σας ρώτησε αν θέλετε να κάνετε το update. Και φυσικά και λογικά το κάνατε, μιας και το είχατε αγοράσει το πρόγραμμα μόλις πριν από έναν μήνα περίπου. Κατεβάζοντας τη νέα έκδοση, ίσως να νομίζετε ότι βάζετε λάθος το serial number στο πρόγραμμα, μιας και δεν το δεχόταν. Εάν κάνατε μία βόλτα στο ίντερνετ, θα διαπιστώνατε εύκολα ότι εσείς και όλοι οι χρήστες του Mac Haste που απέκτησαν πρόσβαση στο Speed Download θα πρέπει να δώσετε 15 ακόμη δολάρια για να κάνετε αυτό το update. Μια κίνηση που κάθε άλλο από καλούς επαγγελματίες θυμίζει, μιας και αυτό είναι το πρώτο update μετά την κυκλοφορία του Mac Haste. Και κανονικά θα έπρεπε, βρε αδερφέ, να δώσεις κανένα δύο free updates πριν να ζητήσεις και τα 15 δολάρια από τόσα άτομα. Ακόμη και στην περίπτωση που θέλετε ντε και καλά να κάνετε αυτό το update και πληρώσετε τα 15 δολάρια, στο τέλος της διαδρομής αυτής θα καταλάβετε ότι δεν έχει και μεγάλες διαφορές με την έκδοση που εσείς είχατε πριν από λίγο, κάτι που θυμίζει η ελληνική εσχροκέρδεια. Αυτή είναι η πρώτη εφαρμογή από το πακετάκι του Mac Haste που μας ζητάει χρήματα για να κάνει ένα update, μιας και ήδη έχουν γίνει updates στο Pixelmator και στο CoverSutra, τα οποία ήταν διαθέσιμα δωρεάν για όλο τον κόσμο που είχε την εφαρμογή, άσχετα αν την απέκτησε από το Mac Haste ή όχι. Πριν από ένα μήνα που είχα κάνει το post για το Mac Haste, ο Σιγαλάκος είχε αναφέρει κάτι παρόμοιο που είχε γίνει με το πρώτο Mac Haste, αλλά μετά από καμιά εβδομάδα χάρηκα γιατί το Pixelmator μου είπε ότι έχει update και το κατέβασα δωρεάν. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι όλοι οι developers με την ίδια λογική και αυτό φάνηκε από τη Yazoo Soft, πώς τη λένε αυτήν την εταιρεία που κάνει το Speed Download. Κάτι ακούστηκε για μία πατέντα που υπέβαλε η Apple για συσκευές που παίζουν παιχνίδια και έγινε ένας μικρός χαμός στο ίντερνετ για την Apple και το μέλλον της στον κόσμο των παιχνιδιών. Δεν ξέρω εάν όλη η πατέντα προοριζόταν για το Apple TV, που είναι μια συσκευή που δέχεται αρκετή προσπάθεια για να της προσθεθούν αρκετά πράγματα, όπως widgets και iChat που είχαμε πει και νωρίτερα. Οπότε δεν θα μου φαινόταν και τόσο παράξενο να ήταν αυτή η αιτία της πατέντας. Πάντως αυτός ο τομέας νομίζω ότι είναι χαμένο παιχνίδι για την Apple, μιας και υπάρχουν πλέον τόσο ωραίες και δυνατές κονσόλες. Εάν έκανε κάποια κονσόλα η Apple θα βασιζόταν στην απλότητα και την ευκολία χρήσης που θα πρόσφερε. Και κάτι τέτοιο νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και μέσα από το Apple TV. Δεν νομίζω λοιπόν να περάσει πολύς καιρός το πρώτο παιχνίδι για το Apple TV θα κάνει την εμφάνισή του στα ράφια του iTunes Store. κάτι που δεν θα αργήσει επίσης να εμφανιστεί στο iTunes Store είναι, πιστεύω, και οι εφαρμογές για το iPhone και το iPod Touch. Στο τέλος του μήνα το SDK θα είναι ελεύθερο και διαθέσιμο στους developers. Και δεν βλέπω πιο εύκολο τρόπο για να κάνεις εγκατάσταση τις εφαρμογές παρά από το iTunes. Φυσικά ο τρόπος του installer, που το μόνο που χρειάζεται είναι πρόσβαση στο ίντερνετ από τη συσκευή την ίδια, χωρίς τη μεσολάβηση δηλαδή ενός υπολογιστή, είναι πολύ πιο εύκολος, αλλά δεν είναι και τόσο the Apple way, δυστυχώς. Γενικότερα θα χαιρόμουν εάν μετά την έλευση του SDK ο installer και οι εφαρμογές που μπορούμε να εγκαταστήσουμε μέσα από αυτόν συνέχισαν να υπάρξουν, να υπάρχουν και να κυκλοφορούν νέες εφαρμογές. Ή ακόμη καλύτερα, εάν θα μπορούσε να κάνει εγκατάσταση τις εφαρμογές που θα συμβαδίζουν με το SDK. Κάτι ακόμη που ακούστηκε ότι ίσως κάνει την εμφάνισή του μαζί με το SDK είναι το πολυπόθητο flash για το iPhone. Και δεν εννοώ το flash για τη φωτογραφική μηχανή, αλλά το flash με το οποίο είναι γεμάτο το ίντερνετ. Και κάθε φορά που ακούω τις λέξεις flash και Apple μαζί, με πιάνουν τα νεύρα μου. Γιατί το flash είναι τόσο χάλια στα μάτια? Τουλάχιστον στα PowerPC που ξέρω, δεν μπορείς να πεις ότι δουλεύει κανονικά. Βλέπεις ένα βίντεο σε flash ή παίζεις ένα παιχνίδι σε flash και ο υπολογιστής αντιδρά σαν να κάνει 3D rendering ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί αυτό στα Intel, αλλά στα PowerPC μου σπάει τα νεύρα. Ελπίζω να βγάλουν μια πιο ανθρωπινή έκδοση για αυτήν την τόσο χρήσιμη και διαδεδομένη εφαρμογή. Αυτό πιστεύω είναι το μόνο μείον που μπορεί να βρει κάποιος απέναντι στο κόσμο των Windows. Και μιλώντας γι' αυτό βρέθηκα μπροστά σε μια συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Κάποιος κύριος ρωτούσε για τα Mac σε ένα μαγαζί και όταν του είπαν ότι δεν χρειάζεται να κάνει format, δεν χρειάζεται να κάνει update το antivirus, γιατί δεν θα έχει antivirus, γιατί δεν θα έχει virus για να έχει antivirus και όλα αυτά, όταν του είπαν ότι δεν χρειάζεται defrag, όταν του είπαν όλα αυτά τα πράγματα που εμείς γνωρίζουμε, ο άνθρωπος πολύ απλά απόρρισε και είπε ότι και γιατί δεν έχουμε όλοι Mac τότε, ρε παιδιά. Πριν από αρκετό καιρό είχα βρει ένα site που το έχει φτιάξει το Macworld, το περιοδικό δηλαδή που βρίσκεται πίσω από την διοργάνωση του Macworld. Αυτό το site λοιπόν είχε πολλά βίντεο και παρουσιάσεις από το Macworld του 2007 διαθέσιμα για να τα παρακολουθήσουμε δωρεάν φυσικά. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι λίγες εβδομάδες μετά από το Macworld υπάρχουν ήδη τα βίντεο και παρουσιάσεις του Macworld 2008 ανεβασμένα και διαθέσιμα για να τα δούμε. Εναλλακτικά, εάν προτιμάτε, μπορείτε να παραγγείλετε ένα DVD με όλα αυτά. Το site έχει το πολύ ωραίο όνομα Macworld Encore, αλλά δυστυχώς αυτό το διάστημα δεν μπορώ να παρακολουθήσω όλα αυτά τα πολύ ωραία βίντεο, γιατί έχω χαθεί κι εγώ στη τηλεοπτική σειρά των Lost, που μέχρι τώρα δεν είχα δει κανένα επεισόδιο και καλά έκανα, γιατί είναι λίγο κόλλημα. Είμαι ακόμη στον τρίτο κύκλο και σκέφτομαι από τώρα ότι θα πρέπει κι εγώ μετά να περιμένω εβδομάδα με την εβδομάδα για να δω τι γίνεται στο νέο επεισόδιο. Και δεν μπορώ να περιμένω μια εβδομάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μάλλον η σειρά αυτή είναι από τις καλύτερες σειρές που έχω δει και αν δεν την έχετε δει, αξίζει να χάσετε αρκετές ώρες και να δείτε μαζεμένα τα επεισόδια. μέσα στην περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του Perian. Το Perian είναι ένα πρόσθετο το οποίο δίνει πολλές εξτρά δυνατότητες στο QuickTime. Του δίνει δυνατότητα για να μπορεί να κάνει αναπαραγωγή AVI, καθώς επίσης και μπορεί να παίξει και υπότιτλους. Βάζοντας την καινούργια έκδοση του Perian, σκέφτηκα ότι ίσως αξίζει να δοκιμάσω το QuickTime και πώς παίζει αυτό τα AVI με τους υπότιτλους. Έτσι λοιπόν το δοκίμασα σε ένα επεισόδιο των Lost και κατάλαβα ότι μάλλον η εικόνα που βγάζει το QuickTime είναι κατά πολύ ανώτερη από αυτήν του VLC. Σε full screen δηλαδή και βλέπεις κρίσταλο, σε αντίθεση με το VLC που κάπως δεν είναι και τόσο καλή εικόνα. Και τέλος ένα γρήγορο και μικρό tip για το OS X. Το OS X περιέχει μια εφαρμογή που δουλειά της είναι να μαζεύει όλα τα password σας και να τα κρατάει ασφαλή μέχρι να τα χρειαστείτε. Αυτή την εφαρμογή μπορείτε να τη βρείτε στο folder των utilities που βρίσκεται μέσα στο folder των application και το όνομά της είναι Keychain Access. Εάν ξεχνάτε τα password σας συχνά, εδώ μέσα θα τα βρείτε όλα. Το μόνο που χρειάζεται να θυμόσαστε είναι το master password της εφαρμογής. Εάν θυμόσαστε αυτό, μπορείτε να διαλέξετε το password που έχετε ξεχάσει, εάν υποθέσουμε ότι είναι από το Gmail σας, να το κλικάρετε, να πατήσετε τη μικρή κλειδαρίτσα που έχει κάτω αριστερά και να κάνετε authenticate, να δώσετε το password σας και ακριβώς από κάτω θα εμφανιστεί το password που έρχεται στο Gmail σας. Είναι μια αρκετά χρήσιμη εφαρμογούλα, την οποία δεν έχω δει να τη χρησιμοποιούν και πολύ και είναι κρίμα. Κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο του podcast. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε κάντε ένα software update.